Donald Trump ye kalata sebagaya sɔrɔ a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ taratadon wula fɛ. A jakira i n'a fɔ républicains ka jɛkulu ka sekolaba u ka tarata kɛrɛnkɛrɛnnen Super Tuesday o kɛnɛ kan. Nin ko in kɛra sababu ye ka fadenmuso Nikki Haley ale ka kalata cɛbɔya bi. O kama ko kɛnɛ bɛna labila ani jamanatigi Joe Biden cɛ Amérique jamanaden miliyɔn caman bɔlen kɔfɛ ka kalata walasa ka se k'u ka cɛbɔw sugandi jamanatigi sigi kalata natɔ la min ka kan ka kɛ novembre kalo natɔ. K'a daminɛ Maine, Californie mara la ka tɛmɛ Texas, Virginie, Alaska, Alabama, Amérique jamana dugu 15 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye nin kalata in labɛn. O min jatera i n'a fɔ Amérique jamanatigi sigi kalata ɲɛbila baaraw ka kɔn novembre kalo ɲɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka kɛ kalataba don ye ko yɛlɛma dɔw yera a la ka tɛmɛ san tɛmɛlenw ta kan. Ko hali ni k'a sɔrɔ hakilijagabɔ danna a kunya kɔnɔ. Républicains ka tɔn kɔnɔ cɛbɔ fila minnu b'a la ka fara Donald Trump kan a yirala k'a fɔ ko Trump kɔni de kɛlen don ko ka sebagaya sɔrɔ tɔw kan. Ko min jalatigɛliw baara bɛɛ lajɛlen ka kan ka kuncɛ Colorado olu ka sanfɛ kiritigɛ soba Cour Supreme fɛ min jaabiw ka kan ka di k'a yira ni jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kan ka to cɛbɔya la ka kɛɲɛ ni nɔminɛli ye minnu bɛ a kun kan. Kabiri a ka fangakɔrɔ bin waati fitinɛ min kɛra Amérique jamana ka wasabulon kɔnɔ n'o ye Capitole ye 2021. Démocratiw ka tɔn fanfɛ jamanatigi Joe Biden n'a si ye 81 ye de kɛra cɛbɔ ye min bɛna kɛ k'a yɛrɛ nɔrɔ bila jamanatigi sigi kalata natɔ in na. Baw ko maa si ma sɔrɔ démocratiw ka cɛbɔw la min y'i kanbɔ i n'a fɔ a fadenkɛ. Fɛn min ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kirikow koɲɛ ye n'a si ye 77 ye kɔni sera k'u ka nin kalata tako fɔlɔ bɛɛ lajɛlen sebagaya sɔrɔ a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ. Ko nin koɲɛ bɛna sɔn k'u ka cɛbɔya yɛrɛ kofɔ baara bɛɛ lajɛlen tɔ fadenya bonya républicains olu ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ.